No dobra, ja se na to kouknu. Paní Obělická šla do kuchyně, jenom jsem tam slyšel spoza dveří, že teda paní Obělická si pouští, že tam má puštěnou televizi a že tam doslova jeli jakési detektivky, stále se tam vraždilo a nezapomeňte ten zatýkač a jakési gangy nahájeli. No a já jsem z toho teda měl hrůzu, vám řeknu. Opravdu jsem nad tím kroutil hlavou, no. Takže jsem tam vyčistil, srovnal, vytáhnu jehlu a tam byla jehla, ale úplně špatná, úplně tam, co tam nemá být. Je rozdíl mezi domácíma šicíma strojima a průmyslovýma. Ona tam měla průmyslovou. Tak se mi zavolala, říkám, paní Obělická, mohla byste na minutku. Tak bylo vidět, že neochotně byla odtržena od tam těch jedů v té televizi. Říkám, paní Obělická, vy jste tady dala naprosto špatnou jedu, tam vám ještě zůstala za nechtama, když jste šila na nějaké šicí dílně. A se nedivte, že vám to láme. Já jsem rozechvěla. No, tak dalo se to do pořádku. A další věc. Vítal jsem člunek naprosto špatně seřízený. Říkám, paní Obělická, minule jsem mám tam školení. Jak se to má pokaždé? Já jsem taky rád šiju a šiju docela dost. Ale pokaždé, když není splněný, tak pokaždé se řizuju. Pane Macháčkovo, já jsem šila 30 roků na dílně a tam jsme to nikdy nemuseli. Říkám, dobré, tam jste to nemuseli. Ale dneska máte nítě vyrobené made in Turecko, Čína, já nevím, kde je každá nítě originál. Pokaždé musíte. Ale víte, já jsem 30... Paní Obělická, jestli to nebudete seřizovat, si budete muset najít jiného opraváře. Protože já vám říkám opravdu rady, které já mám vyzkoušené sám na vlastní kůži. A myslím si, že tomu rozumím. Protože já už tady opravuju kdy prostě i profesionálům, nejenom domácí. No, bylo vidět teda, že velice neochotně, ale bere to jako na vědomí, teda, že musí. A říkám, paní Obělická, a víte, co to je podvědomí? No, márně tuším. No, víte, paní Obělická, podvědomí. Podvědomí je to, co chodíme a posloucháme a aniž si toho všímáme, tak ono se nám to do té hlavy zapisuje. A je to takový bič i případně na nás, když se tam zapisují špatné věci. A paní Obělická, nedivte se, že jste taková nemocná, že máte stále problémy, že jste byl v těch lázních, protože jestli posloucháte tady takové hrozné televize, tady to vraždění a to, no paní Macháčko, to je přece dneska normální, dneska jsou samé zločiny, samé to. No dobře, paní Obělická, ale tak aspoň, když je ten svět takový hrozný, tak si to nemusíte pouštět ty jedy do hlavy doma. No ale já si to musím, něco mě musí hrát, já bych se tady sama zbláznila. No tak když vám něco musí hrát, tak byste si třeba mohla pustit třeba krásnou barokní hudbu, kterou já třeba osobně miluji a která je prostě úžasná, která mě naplňuje. Takové fyzikání, to mě nebaví, víte, já mám ráda detektivky a je ono, tam se něco aspoň děje. Paní Obělická, je mi vás upřímně líto, ale víte, kdybyste to aspoň omezila, nebo přibrzdila, nebo hledala někde jinde, určitě by to bylo i pro vaše zdraví lepší. Bylo vidět na paní Obělické, jak to má hluboce pod kůži tady ty jedy a jak i to zdraví, které měla velmi špatné, ztrácela cit v rukách. Říká se tomu podvědomí, my křesťané tomu říkáme taky svědomí. Je to jakási zpětná vazba. Bylo vidět, že paní Obělické, že to má hodně hluboko zažráno pod kůži a že vykládat jí od, kdybych jí řekl něco o Biblii, no tak, to by mě asi vypoklonkovala. Tak doufám, že ještě příště, jak přijdu se součástkama nějakým, tak snad něco malinko i někam posunu. Ale ty, Míšo, pro tebe, ty máš to štěstí, že máš rodiče věřící, že máš rodiče křesťané. A že máš názorný příklad, že když že nejlépe hledat životní moudrost, 4 nebo 5 tisícová nebo kolika leté zkušenosti v Biblii. To už je vyzkoušené, to už je recept na nedostatkové zboží v současném světě. A ten nedostatkové zboží, to je štěstí. Nejcennější věci jsou zadarmo. Tak to je. Amen.
Tak děkuji za to otevřené okno. Předtím, než otevřeme Boží slovo, tak mi dovolte, abych vás pozdravil od mé ženy. Měli jsme dneska, nebo vůbec tento týden, takové situace, kdy jsme měli problémy spát, protože naši mladí synové dostává jeden od druhého rotaviry a tak Týmeček nám v úterý blinkal celou noc a docela v takových intervalech 40 minut až 1 hodina, takže jsme byli všichni pořád vzhůru. Stále, ale dneska už to bylo lepší, protože to dostal včera Domíšek, úplně stejný postup, celou dobu všecko v pořádku a jenom večer bolí mě bříško a úplně stejně jsem si vzpomněl, že tak to ukázali tým a bylo vymalováno. Teda Týmeček maloval, musím říct, Domčat, už jsme se více připravili. Ale díky Bohu dneska ráno, tak jak jsem ho mohl vidět, tak už je to lepší. A děkuji Pánu Bohu za to, že to nemá nějaké větší následky. No, pan doktor říkal, když jsme byli s Týmečkem, že to asi dostanou všichni, no, takže ještě čekáme, kdyby to měl ten třetí dostat. Ale, jo, fakt, tak o dospělácích nemluvil, tak to jste mě překvapili, tak ani moc nepotěšili, no, ale všecko, ať se děje, tak jak má. No. Bratři a sestry, přátelé, podíváme se do Božího slova dnešní dopoledne a chci s vámi přemýšlet nad tím, co se částečně modlil bratr Bukur a na to, co vlastně Pán Ježíš musel všechno podstoupit. A my se vlastně v tom našem zamýšlení budeme zabývat jakýmsi krátkým úsekem, vlastně pár hodinami Ježíšova života těsně předtím, než byl zatčen. Můžeme vlastně říct, že skoro ze 100% jistotou jde vlastně o nejtěžší noc Pána Ježíše, která vlastně dělila jeden z jarních čtvrtečních a pátečních dnů za vlády římského císaře Tiberia. Ta doba je také písmem vymezená okamžikem, kdy Jidáš opouští místo posledního večerního stolování Krista se svými učedníky a chvíli, kdy se s ním vlastně Kristus setkává už ne jako se svým učedníkem, ale jako se zrádcem. Jak vlastně Kristus uvažoval a o čem přemýšlel ve svých posledních hodinách života, než kvůli našim hříchům zemřel? To je naše vlastně dnešní téma, o kterém chceme přemýšlet. Když se podíváme do Božího slova, tak zjistíme, že první tři evangelisté, my jim vlastně říkáme synoptici, se soustředí na to, jak vede Kristus rozhovor o Petrově zapření, zaváhání. A jak vlastně Kristus zápasí na modlitbě v Getsemane? Pojďme si ten první, nebo to první téma, podívat se na něj. Je zapsáno, můžeme vybrat buď Matouš 26, Marek 14 nebo Lukáš 22. Já s dovolením vyberu Matouše z 26. kapitoly a tam budu číst tady toto od 30. verše. Potom zaspívali chvalospěv a vyšli na Olivovou horu. A tu jim Ježíš řekl, vy všichni ode mne této noci odpadnete. Neboť je psáno, budu být pastýře a rozprchnou se ovce stáda. Po svém vzkříšení však předejdu vás do Galiléje. Na tomu Petr řekl, kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne. Ježíš mu odpověděl, amen pravím ti, že ještě této noci, dříve než kohout zakokrhá, třikrát nezapřeš. Petr prohlásil, i kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě. Podobně, a to už zapomínáme, podobně mluvili všichni učedníci, kromě jednoho. Když se podíváme, říkám, do Marka 14 nebo Lukáše 22, tak zjistíme, že vlastně velmi podobně mluví i Matouš, i Lukáš. Co bylo tak výjimečného, že se na Ježíšův rozhovor s Petrem soustředí všichni tři ze čtyř evangelistů? Petr byl vlastně takovým nejviditelnějším reprezentantem víry většiny těch Kristových učedníků. Já řeknu všech jaksi deseti učedníků. Matouš 26.31 jsme četli, vy všichni ode mne této noci odpadnete. Marek 14.50 to dokazuje. Na Petrovu obranu můžeme ale říct, že byl na tom lépe než Jidáš a dalších devět učedníků. Víte proč? On totiž aspoň zpovzdáli za Kristem potom, když byl zatčený, šel. Když jej vedli ke kněžím, k tehdejšímu Sanhedrinu, což byla vlastně tehdejší jakási národní rada, 71 lidí, pokud mluvíme o velkém Sanhedrinu. A nebál se až tak úplně jít do té blízkosti, když víme, že to nebylo úplně takové to následování veřejné a otevřené, tak jak Petr byl vždycky připraven. Přesto Lukáš tuto víru potažmo učedníků dost ostře komentuje. A tady bych chtěl možná poukázat na takový první bod, že jejich víra, tak jak to například píše Lukáš, postrádala obrácení. To, co je úžasné a to, co je zvláštní, tedy po třech letech následování Krista, den co den, tito učedníci nejsou obrácení. Jak víme, obrácení je podmínkou ke spáse. Přesto Kristus místo rozhořčení jen na toto Petra jaksi upozorňuje, že musí ještě jeho víra porůst, jeho učedníků. Proč? Když se podíváme do toho Lukáše 22:32, tak tam čteme, že aby byl Petr obrácen, tak potom bude dělat co? Ne, Petr. U Lukáše 22:32. Co se vlastně stane, když tam je napsané, že se Petr obrátí? Proč se měl obrátit? Tak. A najednou tady vnímáme dva typy víry. Když půjdeme do Římanům 1.17, tak pochopíme, o co jde. Pojďme ještě do Římanům 1.17, aby jsme pochopili, že není víra jako víra. V Římanům v 1. kapitole v 17. verši čteme. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímaná vírou a vede k čemu? A vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. A najednou zjišťujeme, že Boží slovo zná dva typy víry. Před obrácením a po obrácení. Jaký je rozdíl mezi vírou před obrácením a jaká je víra po obrácení? Víra po obrácení, Pán Ježíš říká Petrovi, že proč se má obrátit? Aby byl posilou pro bratry. A najednou zjišťujeme, že může být víra pasivní, taková ta víra, co mě vede ke spáse, a já si myslím, že stojím pevně a jsem v pohodě. Jenomže tady tento příklad nám ukazuje, že i Petr, i učedníci ještě úplně nechápali tu správnou víru. A mně se moc líbí na Pánu Ježíši, že on tu víru nepřetěl. Nikdo z nás na naší cestě nebyl na počátku hned dokonalý a připravený sloužit k druhým. Na druhou stranu ale Boží slovo říká, že víra musí vést k víře. Ale k té opravdové víře, k takové té víře, která je spasitelná. Jakoby tedy Kristus ukázal, že do určité doby je tato víra pro něj akceptovatelná, ale nelze na ní spoléhat do nekonečna. Kristus do Petra vkládal naděje. A proto místo rozhořčení mu jen jednoduše konstatuje, že jeho víra se zanedlouho projeví v rozhodující okamžik. A my víme, jak to dopadlo. Můžeme tedy říct, že této jeho víry Kristus využil i pro naplnění jednoho z proroctví. Když se podíváme do Lukáše 22:37, tak je napsané, aby Kristus byl započítán mezi zločince, tak vyzývá své učedníky, aby si koupili meč. Všimli jste si toho někdy? Tak pokud jste si to nevšimli, pojďme do Lukáše do 22. kapitoly. Lukáš 22. A já to přečtu už v kontextu, proč si ten meč měli koupit. Tam čteme tyto slova. Řekli jim, když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvi, měli jste v něčem nedostatek? Oni mu odpověděli, neměli. Řekli jim, nyní však, kdo má měšec, vezmi jej, a stejně tak i mošnu, kdo nemá, prodej plášť a kup si meč. Pravím vám, že se na mě musí naplnit to, co je psáno. Byl započten mezi zločince. Neboť to, co se na mne vztahuje, dochází svého cíle. Oni řekli, pane, tu jsou dva meče. A to jim řekl, to stačí. I když Pán Ježíš neřekl, co s tímto mečem mají udělat, tak Pán Ježíš říká, že se musí naplnit z jednoho z proroctví. A my víme, že to proroctví je napsáno u Izajáše v 53. kapitole. A víme, díky evangelistům, že tento meč skutečně byl použit právě Petrem. Nakonec tedy si řekneme, a proč mělo dojít k tomuto naplnění. Možná právě proto, aby jsme si uvědomili dva typy víry. Víry jakési naivní, protože Petr přichází, usechne tomu Malchusovi mečem ucho a Pán Ježíš mu říká, ne, takhle. Takhle si tu víru nepředstavuji. Naivní víra. Tam ten výraz, že přišla celá legie vojáků, vlastně Petr se postavil proti 100 vojákům a ještě dalším lidem, kteří tam přišli s Pánem Ježíšem. Ale Kristus ukazuje, že takovou víru nepotřebuje. Taková, která vypadá velmi horlivě a velmi taková, jakože bojující, ale ve skutečnosti ta, která uráží a ničí zdraví lidí. Když jsem hovořil o tom, že tři evangelisté se zabývají tématem, vlastně tím údobím, mezi, když to tak řeknu, Jidášem, když odchází z večeředla a do zatčení v Getsemanské zahradě, tak jsem si uvědomil ještě další věc, že byť se tři evangelisté zabývají jenom Petrem a tou jeho situací, tou jeho vírou, a ve skutečnosti ti evangelisté se tím zabývali proto, protože se to dotýkalo všech učedníků, tak přesto Jan, miláček Páně, a není nazván jenom tak miláčkem Páně, mluví úplně o něčem jiném. I když se tam lehce dotkne Petra, ve skutečnosti Jan více jak 4 kapitoly vlastně používá svůj text k tomu, aby popsal, co se všechno stalo na té cestě z toho večeředla do Getsemanské zahrady. Uvědomili jste si to někdy? Že od konci 13. kapitoly Jana až do začátku 18. kapitoly, tedy více jak 4 kapitoly, Jan popisuje tu cestu, jo, a rozhovor s Pánem Ježíšem a se svými učedníky. Pořizuje jakýsi autentický záznam všeho, co Kristus ještě stihne říct svým učedníkům. A poznání skutečnosti, co říká Kristus tento čas, nás vede k tomu, co Kristus pokládal za jakési memento. Jinými slovy, jakousi připomínku toho nejdůležitějšího, co těm učedníkům ještě mohl předat. A víte, co je úžasné? Když se podíváme na celé ty 4 kapitoly, tak Ježíš Kristus ani jednou neřeší sám sebe a svoji situaci. Pořád myslí na ty druhé. Já jsem si uvědomil a mám takový jeden vzpomínkový okamžik, můj zkušenost, kdy jsem jednou byl v takové tíživé situaci, kdy jsem otvíral střechu, mám to tady přesně poznačené 6.7.2011, kdy jsem opravoval střechu a měl jsem tam člověka, a protože jsem se bál, že mi do té střechy naprší, tak jsem vlastně si uvědomil, že jsem Pána Boha zklamal, protože v tomto napětí, které jsem prožíval, tak byla totálně odkrytá střecha a vlastně bál jsem se, aby nepřišla kalamita, aby mi voda nenatekla do domu. A byť nešlo o život, tak už tehdy jsem vlastně udělal jednu velkou chybu. Měl jsem možnost mluvit s člověkem o Pánu Bohu. Velmi otevřeně, protože se mě ptal, jako co dělám, tak jsem mu řekl, že jsem pastor církve adventistů a na to, že to nejsou určitě jeho jisté, že? Říkám, že ne. Protože potom řekl svoji zkušenost, že on obstál, protože ho jeho jisté chtěli získat. No ale on, že byl jako vychován v evangelické víře a že si zažil zkušenost s těmi jeho jisté, že se mu to vůbec nelíbilo. A má jediná otázka pouze toho dne na to duchovní téma zněla, a co praktikujete ve svém životě z Bible? A on, že nic. Že nevěří, že je Bůh. Kdyby byl Bůh, tak to znáte, nebylo by tolik zla a takové to běžné lidské přemýšlení. A večer, když jsem byl v klidu a modlil jsem se a děkoval jsem Pánu Bohu, že ta střecha byla zajištěna a i byť nebyla úplně dokonale jako dodělána, tak jsem věděl, že už tam nezaprší, ale Pán Bůh mi dal při té modlitbě takovou tu myšlenku, že jsem vlastně Pána Boha zklamal úplně stejně jako tehdy Petra, ti jeho učedníci. Protože já jsem měl možnost a příležitost tomuto člověkovi něco říct o Pánu Bohu, tak jak jsem zvyklý, a možná i odpovídat na ty jeho důvody a argumenty, protože to jsou jedny z nejčastějších témat a my se musíme na takovéto témata připravit, aby jsme dokázali hned bleskově odpovědět. Ale mě tlačil čas a já jsem zkrátka vnímal, že se při naší práci tím zpomaluje výkon, protože když jsme se bavili, tak jsme nepracovali. Mohl jsem krásně hovořit o Pánu Bohu, o Bibli s tímto člověkem, protože jsem vnímal, že se diví, že jsem s ním více nezačal diskutovat o tomto tématu. Jenomže já jsem měl tu Petrovu víru ve chvíli strachu a obav o něco úplně jiného, tak jsem zklamal. Možná jeden takový postřeh, že si někdy myslíme, že jsme dokonali v té víře, ale přijde jeden okamžik a všechno, co možná člověk s Pánem Bohem buduje, tak se promění v popel. Já chci ale ještě poukázat na jednoho člověka, o kterém ani nevíme, jak se jmenoval, ale který ve skutečnosti naplnil takový jedno z velkých proroctví, když všichni učedníci zklamali, tak přesto se tam našla jedna osoba, která nesklamala. A jak si ukážeme z biblického proroctví, Byl to ten jeden nejodvážnější z učedníků, který neměl ani jméno. Když totiž půjdeme do Markova evangelia, do 14. kapitoly, do 50. verše, tak tam čteme, že po tom zatčení, kromě Petra, šel za ním ještě někdo. My tam čteme, že všichni ho opustili a utekli a verš 51. říká, šel za ním nějaký mladík, který měl na sobě jen kus plátna přes nahé tělo. Toho chytili. On jim však nechal plátno v rukou a utekl. Byl tam jeden bezvýznamný, bezejmený, nikdo si nedává tu práci, aby ho třeba našel a aspoň pojmenoval. Možná takový pro z lidského hlediska blázen, protože my tam čteme, že měl jenom plátno na sobě a ještě když mu to plátno sebrali, tak utíká nahý. My jsme si řekli nějaký podivín, že? Takový ten podivín víry. Jenomže to, co nám říká Boží slovo a to, co je úžasné, když půjdeme do Starého zákona, konkrétně do Amose, do 2. kapitoly, do 16. verše, tak zjistíme, že tento podivín a blázen, ke kterému bychom se možná mnozí nehlásili, tak o něm čteme, z bohatýru i ten nejsednatější v onen den uteče nahý, je výrok Hospodinův. Tady se naplnilo další jedno z velkých proroctví. Z bohatýru i ten nejsednatější. Takže ve skutečnosti někdy můžeme vidět velké muže víry, učedníky, kteří díky Bohu splnili potom své poslání. Ale ten nejsrdnatější, co to z vašeho pohledu je ten nejsrdnatější? Nejstatečnější. Ten nejstatečnější ani nemá jméno. A tak jsem si uvědomil, že tak jak Eliáš někdy přemýšlí, že je sám a že možná tu víru jako nemůže pořádně s někým sdílet, tak Pán Bůh mu potom ukazuje, že má ještě dalších 7 000 svých. A tady vidíme, že někdy máme pocit, že naší víře někdo nerozumí a že nechápe, ale tady u Marka je napsaná, že jeden bezejmenný člověk tam byl taky a byl to ten nejsednatější, ten, jak jsi to říkala, nejodvážnější. A tak možná máte pocit, že jste bezejmení v tomto světě, ale možná zkusme přemýšlet o tomto člověku, o kterém se svět ani díky Bibli nedozvěděl, kdo to je a jak se jmenoval a co, jak žil, ale naplnil proroctví o tom, že Ježíš Kristus ho tak ovlivnil, že šel i ve chvíli, kdy ve všech se projevovala jakási zkouška té pravé víry a té pravosti. Když ale mluvím o tom Janovi, tak dovolte ještě, aby jsme otevřeli i toho Jana a ukázali si ty mementa, ty nejdůležitější témata, které jim Ježíš ještě předkládal na té cestě do té Getsemanské zahrady. U Jana v 13. kapitole od 34. verše říká, nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali. Jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Jedno první velké téma, které rozebírá na cestě do Getsemanské zahrady. Druhá velké téma říká ve 14. kapitole v 1. verši. Vaše srdce, ať se nechvěje a neděsí. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce příbytku mnoho a tak dále a tak dále. To znáte velice dobře. Ale uvědomili jste si někdy, že to je na té cestě do Getsemanské zahrady. A to je důležité vnímat. Pak říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Další velké téma, milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Někdy lidé tento verš vezmou, zvlášť křesťané, a řeknou, no a to jsou ty nová přikázání Pána Ježíše Krista. Jenomže když se půjdeme podívat do verše 21 a 24, tak říká, kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. Znovu to zdůrazní. Ale verš 24 řekne, kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého otce, který mě poslal. Ten vás naučí, a to je další velké téma, že vlastně mluví o práci a jakési zodpovědnosti Ducha Svatého v našich životech. A o tom mluví jak verš 26. v 15. kapitole, tak už ve 14. kapitole verš 15. Co bude dělat přímluvce? Verš 16. jim řekne čestně, pokud opravdu budete mě následovat, tak říká, budou vás potom ale vylučovat ze synagog. Ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha. Ježíš Kristus jim otevřeně říká, no jestli budete opravdu žít tu víru, o které mluvím, že by měla porůst, tak se připravte, že to bude trošku složitější. Já vám nemažu med kolem úst, ale že to bude těžké. Lidé okolo vás se budou smát, ale vy vydržte až do konce. Zase znovu připomíná v 16. kapitole o 12. verše, nebo už 8. 12. verše, znovu mluví o duchu pravdy, o duchu svatém. Měli bychom se zabývat vůbec, jaká je víra bez Ducha Svatého a jaká je víra s Duchem Svatým. Potom celá 17. kapitola vlastně Jan zaznamenává Ježíšovu modlitbu za učedníky. Já jsem si celou dobu myslel, že to už je ta modlitba v zahradě, kdy se modlí tu celou noc. Jenomže ono to tak nebylo. Když se totiž podíváme do 18. kapitoly, tak tam je napsané, po těch slovech šel Ježíš se svými učedníky za potok Cedron, kde byla zahrada. Až tehdy teprve Ježíš vstoupil a bojoval. A tady si mi ještě dovolte krátce popřemýšlet, co to vlastně je Getsemane. Getsemane, aramejský gat šemen, znamená lis na olej. Není to lis na olivy, ale je to lis na olej. Tehdy rozdrcený olej, olivy, nebo ten samotný olej, vlastně vnímali ti lidé tak, že olivový olej tehdy uzdravoval, byl pomocí z hlediska zdraví, pro zdraví. Tento olej taky pomáhal i k osvětlování a taky k výživě. A tato vlastně jako kdyby getsemanská zahrada, ten lis na olej, když to tak řeknu, pro Pána Ježíše a pro učedníky to určité doby relaxační místo. Ale této kritické noci, kdy pro Krista přišel ten římský oddíl, tak pro něho to bylo jedno z největších utrpení a možná si připadal jako ty rozdrcené olivy. Ale ty rozdrcené olivy přináší velké požehnání. V tehdejší době a pro nás v dnešní době, když to převedeme do toho duchovního slova smyslu. Getsemane je také jakýsi protiklad toho, že tak jako Adam prohrál s Evou v zahradě Eden, tak tady Ježíš Kristus, ten Adam, podle 1. Korintský, ten poslední Adam, 1. Korintský 15:45, tak tento zápas pokušení, kdy mohl podlehnout strachu a neposlechnout Pána Boha, tak toto je zahrada zase pro změnu vítězství. A proto Getsemane je tam, kde tvé modlitby možná nejsou vyslyšeny. Možná, Getsemane, je to, kde ti nejbližší vlastně nemůžou pomoci, protože si musíme uvědomit, že Pán Ježíš v tom nejtěžším boji zůstává úplně sám. Ale to, co je úžasné a krásné, tak Pán Ježíš u Jana 16:32, a to bych byl rád, kdybychom se podívali, aby jsme to nevnímali úplně tak špatně, tak kdy on říká, hle, přichází hodina a již je zde, kdy se rozprchnete každý do svého domova a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou. A tady jsem si uvědomil další velkou pravdu z tohoto Božího slova, že ty nejtěžší zápasy, bratři a sestry, musí se každý z nás vybojovat sám. Nikdo nám nepomůže. Nikdo. A budeme si připadat jako Ježíš Kristus, když všichni nebudou rozumět. Možná nás opustí. On říká, ano, mám pocit, že jsem sám, ale já nejsem sám. Já jsem se svým nebeským Otcem. A Getsemane je tam, kde cítíš plnou váhu Boží vůle. Když to shrnu, bratři a sestry, je tam spoustu Božích opravdu důležitých informací, které Pán Ježíš předává svým učedníkům. Ale já jsem si z tohoto příběhu, o kterém jsme dneska přemýšleli, vzal toto. Za prvé, Kristus myslel na druhé i ve chvíli, kdy sám potřeboval pomoc. A to je pro mě velmi silná myšlenka. Kristus neřeší svoji situaci, nepodléhá jí, nevnímá, že bys měl přemýšlet jenom o této situaci. Ale naopak ještě v poslední chvíli života zachraňuje a pomáhá jim říct opravdu ty velké pravdy, které máme díky Janovi zapsány. Kristus za druhé nás učí vybojovat ty největší zápasy jen s Bohem. A já bych byl rád, aby jsme si na základě tohoto příběhu uvědomili, tak jako Ježíš Kristus si třeba povzdechl, že s ním chvilku nebděli, tak ve skutečnosti se na ty své učedníky nedívá vůbec nějak špatně. A neříká, vy mě nemáte rádi, vy mi nerozumíte. Vy jste ti, kteří jste špatní. Ne, on s nima takto nejedná. On si totiž opravdu uvědomil, že ten zápas musí si vybojovat sám. Za třetí proto vnímám, že člověk z tohoto příběhu si může odnést to, že může druhému člověkovi pomoci jen v omezené míře. Někdy už jen v uvozovkách tou přímluvnou modlitbou. A mně to říká, nezlobme se tedy na lidi, když nám nemůžou pomoci nebo s námi nenesou tu bolest či napětí a neprožívají to tak, jak bychom my sami možná potřebovali, tak je Ježíš Kristus. Za čtvrté, tak jak jsem řekl na začátku, Kristus nám i jak si opatrně sděluje nebo naznačuje, že si váží i víry člověka, který má o Bohu ještě jaksi zkreslené představy. Ale ukazuje nám, že taková víra musí porůst. Až víra, která má potenciál zachraňovat lidi ze svého okolí a pomáhat bratřím a sestrám, je pro Ježíše Krista akceptovatelná. Do určité doby a míry překonává svou trpělivostí Kristus i naivní Petrovu víru. A za páté, to, co postrádala víra učedníků, výjimku tedy tvoří Jan, jak jsme si popsali, byla duchovnost, kterou ukázal Kristus na své getsemanské modlitbě. Víra v zatěžkávací zkoušce. Ať se děje cokoliv, můj Otče, chci plnit tvou vůli. Byť mě povedeš i takovou zkouškou, která je pro mě nepředstavitelně těžká. Amen.